galabna agsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 7-20. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogan v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah mashruuc dhinaca maamul daadejinta magaalooyinka oo si weyn uga hirgalay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxiib.
dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kamid ah hooyadii dhalaankuna waxay u baahan yahin barbaarin iyo ilaalin. marka degmadu waxay ka shaqaysay inay samiso xarumo, hadday tahay goobay ku ciyaaraan, hadday tahay goobay hooyo ku umusho ku nafaso, dowladdana dowladna ka hesho waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarasho lacag dahaantitay hoose dhexe, iminka waa frii weeyaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno shirkii arrimaha nabadda geeska afrika oo lagu soo gebagabeeyey waxaa kale oo magaalada Garowe. waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan umuuraha islaamka
ee welwel weyn ayaa muuqday. markaa waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka soomaali ahaan khilaafka dhexdeenna ah aynu wax ka nidaano oo aynu weed ku darsano.
horta waxaan aaminsanahay inay arrintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay b d r c u hindisay oo ahaa in wadahadal la abuuro.
waxaan umalaynayaa b d r c iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka soo arkeen ina u taalo sida hawshaas loo sii ambaqaadi lahaa, sida loo sii wadi lahaa.
faaqdaad toddobaadka ayaad ku dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horeyn doona warkii dunida. israa'iil iyo xisbullah ayaa rasaas isweydaarsaday jimcaha maanta kadib markii maraykanka iyo xulufadiisa ay ku baaqeen in labada dhinac ay xabad joojin ay ka shaqeeyaan. waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu uu sheegay jimcaha maanta ah in Israa'iil ay sii wadi doonto wadaxaajoodka soo jeedinta xabad joojinta ee Lubnaan maalmaha soo socda, iyadoo Washington ay ka digtay in colaadda oo sii xoogaysata ay sii adkayn doonto oo keliya in dadka rayidka ah ee labada dhinac ay ku noqdaan guryahooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa Khamiistii diiday baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta ee Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto, waxaana uu ku adkaystay in la sii xoojinayo duqeynaha xagga cirka oo ay ku dhinteen boqolaal qof dalkaasi Lubnaan, taasi oo sare u qaaday cabsida laga qabo dagaal ka qarxa gobolka. tan iyo Isniintii ayaa duuradaha dagaalka Israa'iil waxa ay duqeyno ka wadeen goobaha ay ku xoogan yihiin Xisbullah ee Lubnaan, waxaana ka qaxay ku dhowaad 18,000 oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan ayaa waxay sheegtay maanta oo Jimcaha in duqeynaha Israa'iil ah ay sii xoogaysteen xalay, islamarkaasina hal weerar lagu dilay qoys ka koobnaa 9 qof koonfurta Lubnaan. saacada kadib ayaa Xisbullah ay gantaalo ku weerartay magaalada Tabriz ee waqooyiga Israa'iil, iyagoo sheegay in ay kaga jawaabayeen weerarkaasi duqeynta bahalnimada ah ee Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka Lubnaan. ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta in uu qabsaday tuulada la yidhaahdo Mere Nifka oo ku taala bariga Doneski ee Ukraine, halkaas oo ciidamadiisa ay ku wajahan yihiin xarunta muhiimka ah ee saadka ee Pokrovsk, sida ay ku waratay Reuters. Saraakiil sare oo militariga Ukraine ah ayaanan ka hadlin xaaladda Marinovka, balse waxa ay sheegeen in aagga u dhow halkaasi ee Seledov ee koonfur galbeed lagu arkayay weeraradii ugu badnaa ee Ruushka, iyaga oo sheegay in 42 weerar oo Ruushku uu ka geystay dhinaca hore ee Pokrovsk la caabiyey. Reuters ayaan si madax bannaan u xaqiijin karaynin wararka ka imaanaya goobaha dagaalka ee labada dhinac. Ciidamada Ruushka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dardar geliyey ku siisi qooda Doneski, iyagoo qabsaday magaalooyin iyo tuulooyinba. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku sugan Mareykanka toddobaadkan si uu u codsado taageero dheeraada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in ka badan 8 bilyan oo dollar oo gargaar militari ah oo loogu talagalay Ukraine Khamiistii si looga caawiyo Kiev inay ku guuleysato dagaalka. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu soo dumay ceel si sharci darrada dahabka looga qodo oo ku yaala gobolka galbeedka Sumatra ee dalka Indonesia. Waxaana la sheegayaa in soo dumidda ceelkaasi ay ka dhashay dhulgo markaasi uu sababay roob meegaana, sida uu sheegay sarkaal Jimcaha maanta, iyadoo samat bixiyaashuna ay wadaan dadaal ah sidii ay u heli lahaayeen 7 qof oo la laayaxay. Ceel yar oo dahabka loo qodo iyo kuwo kale oo sharci darro ah ayaa inta badan shilal ka geysta Indonesia, halkaasi oo kheyraadka macdantu ay ku yaalaan meelo fogfog oo ay adag tahay in maamulku uu xakameeyo. Sarkaalka ayaa waxa uu u sheegay Reuters in samat bixiyaasha ay qaadanayso 8 saacadood inay ku gaaraan goobta, isagoo ku qiyaasay dadka ceelkaasi ku jiray ilaa iyo 25 qof xilligii shilku uu dhacay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Mashruuca maamul dejinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa si weyn uga hirgalay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil, sida V O A ay u sheegeen qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool halkaas, kuwaas oo sheegay inay heleen adeegyo caafimaad iyo waxbarasho oo lacag la'aan ah. Warbixintan waxaa Berbera ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo ay jiraan magaalooyin dhowr ah oo uu ka hirgalay mashruuca maamul daadejinta, islamarkaana ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka faa'iidaysanayeen dadweynaha ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, haddana magaalada Berbera ayaa u muuqata magaalada sida ugu weyn ee saamaynta le ugu guulaysatay hirgelinta mashruucan. Waa iskaashi si toosa u dhex maray maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera iyo dadweynaha ay maamusho, gaar ahaanna iyada oo ay dadweynuhu ka faa'iidaysanayaan iskaashigaasi, khaasatanna dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka. Hooyo Xaliima Cabdi waa mid ka mid a waalidiinta ku dhaqan magaalada Berbera. Waxa ay haysataa 8 caruur oo agoona, waxaana ay u sheegtay V O A da.
Horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynaya, fugna mahadnaqanaya Khadar Maxamed Cakule. Waraysigaaga aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Marka hore, marka labaad, haddaan su-aashaada kaaga jawaabo, waxay ahayd markii hore aan ku horeysiiyo, markii hore ee aanay dowladda yad hoose u bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqayso ama ay ka qayb qaadato baahiyan aasaasiga, waxay ahayd dhibaato badan baana haysatay, dib u dhac badan baana dareemaynay, warwar badan baana haysatay. Waxbarashada saasi leeg markii aanay dowladda hoose aanay nagula jirin hoolkan ama aanan ka wada shaqaynayn, dhibaatan haysatay, warwar baa waalidka warwar baa haystay, ilmahaagii muxuu noqon hadduu xataa soo baxo uu meel gaaro xaggaad uga doon scholarship markuu u helo aw soo meel aan goynimaanahayn.
Adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada Berbera. Hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Moscow, dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar. وحقاد وقت كان جرتي سيدا اي شيغان ان اي ادق عفمال هران لكن هدا وحاي موقتا حرونتا عفمات كي هو يدا اي دلانكا افريا لواتك الساعدود اي اي شيغان ان صدح كوحود او عفمات اي شفتية كالدوان قران اسلاما كانت الدبضة مع الموضبة ادق عفمات وامد شقيا ما جرتو وحل عقا او داد كان لقا قادو وحان كل كلمي مسؤول كوغسر فيا حنانا دان حافظ موسكو وعاش عرتن
حافظ موسكو حنانا كتالو ميجين وحنانا قوه وحي تيجي تيرتي اما اسبتالكا اما سنتكي هوسي اسوق قدحيال حافظ وحا ديغن او كنول داد اغدو فربضان احنا داد دان يرا داد مي اوودينين ان دو ايبسدان و اما فرنسيه دي كي ايبسدان اما اي قاري فاعانو العقد دي خرشكريان سوقي تاقا ان aad ayay ugu habooneyd goobtan in ay ka dhisto xanaan dawladda hoose xanaanadan dadkuna aad ayay ugu reeyeen uguna mahadceliyeen dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah
ashaartan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo kaliya ta adeegyada caafimaad ee ay u bidiyaan hooyada iyo dhallaanka balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan caruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn
ay soo noqoto keerkeedii labaad ee uu bilaabay wi bilkasta way maneysaa nafaqadeedii baa la eegayaa adeegyadii baa la eegayaa xaaladeedii baa la eegayaa waxaan u leenahay oo kale halka caruurmi 15 sano ka yara ilmi 15 sano ka yara waxaa loo qabanayaa talaalkii BIE waxaa loo qabanayaa nutritionkii xaaladeedii ilmi nafaqadeedii ayay wasiirayna waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee wax caafimaad ee ilmahaas u baahnaa
isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014kii sida uu sheegay duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin
marka dawladda hoose ee degmada Berbera oo ay hiliyeen dawladda hoose burcay iyo burame waxa lagu bilaabay mashruuc aan maamulajinta marka aanu dawladda hoose aan markii golaha deegaanka ay aqbaleen in nidaamka kowaad ee waxbarashada caafimaadka iyadaan haba yaraatay miisaaniyadda dowladda wax kale dhisayaan jirin waxaanu furanay albaab iftaaxan furanay waxaanu kula shaqaynay sidii wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inuu noo fasaxaan wax kasta oo awood u leedahay oo sharaf weyn noo gali yahay marka 2014kii aan ku bilownay lacag $4,000 ah waa aasaasiga weeye caafimaadka aasaasiga taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican ay helaan
duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
in jaysada ku noqono dawladda hoose iyo dadka hoose waxba kama dhaxaynin hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhaxaynin hooyada iyo dhallaanka waxay dhahayaan barbaarin iyo ilaalin marka degmadu waxay ka shaqeysay inay sameyso xarumo adeegga goobay ku ciyaaraan haddii tahay goobay hooyadu ku umusho ku nasato dawladuna dawladda ka hesho waxbarashada bilaash ka helo waxbarashada aad dhahayn jirtay oo saddexa imigu waa free weeyaan marka aad bay isu gaaray jamaamulka degmada iyo dadkiiba aad isu gaaray
Khadr Maxamed Cakule VOA Berbera
dagaalka Gaza ayaa waxaa la sheegayaa in looga hadlay xarunta guud ee qaramada midoobay Khamiistii iyadoo golaha uu khudbad ka jeediyay madaxweynaha Falastiin wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixintan iyo kasoo dirtay Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas Abu Mazin ayaa helay taageero markuu istaagay madasha wuxuuna ka hadlay in ka badan 41,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku dhintay 11-kii bilood ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalka Xamaas iyo Israa'iil.
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped
out. Qoysas badan oo Falastiiniyiin ah ayaa la baabi'iyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
ملحوين عباس خدبديسة كممغا عابين أرق حماس لكن وحا أوتباحي ويرردي تضبط أكتوبر وحونا عن باري دلك ضدك رايدك أهودان إساقو طلبدي إلا سيدا يدامان ضدك لحري تاس أو سيددبن ووليجي دي ضدك رايدك إسرائيل وحقو باقي إن بشدا عالمك أي طلاب قادو سلو جوجيو دقالك.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending...
وإلا جوجيا دنبيغن حدا وإلا جوجيا جوجيا دلك عرورتا يدومركا جوجيا قماتكا جوجيا درستا هبكا إسرائيل والدني مسيس عنكرتو.
رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أياقها لدونا شركة سنطلاها أيخ أرمدا ميدوبي مانتو أو جمعاء كدب مركا أو ديب أوليغي سفر كيسي سبب الله حريري كوروكا حيسد من التريئة لحري لحزب الله أي لبنان دبلوماسيين تمريكا كيا فرسيسك أيا سوجي دي حبا جوجينكو ملغارة سلو تجيو حيسد كدب ورردي إسرائيل إيا دقيمها هودا أي كونفورت لبنان إيا قانتالة حزب الله أي لغوغرا عي إسرائيل سيدا أوشاقي وزيركا أرمها تبدا أي فرسيسك
باز ineluctable
war is not inevitable.
Dagaalku ma aha waxaan laga marmi karin xal diblomaasiyadeed ayaa dhabahaantii suurtagal ah maalmahan dhaw waxaan la shaqeynaynaa saaxiibadeena Mareykanka si aan u dhisno qorshe xabad joojin ku meel gaar ah oo 22 maalmood socda si loo ogolaado wada xajood
dhinaca kale dalka Haiti kooxo burcad ah ayaa absi gelinaya shacabka iyagoo qabsaday qaybo ka mid ah caasimada isla markaana dadka shacabka ah afduubaya kufsaraya ama dilaya bishii Juun Kenya ayaa dirtay ku dhawaad 400 oo askari oo boolis ah kuwaas oo ka mid ah xoogaga ama howlgalka nabad ilaalinta ee caawinaya joojinta rabshadaha. Edgar Laplon waa madaxweynaha golaha ku meel gaarka ee ka taliya Haiti waxaana uu ka hadlay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
The National Security Forces, with the support of the mission,
ciidamada amniga qaranka iyagoo taageero ka helaya howlgalka nabad ilaalinta waxay durba muujiyeen natiijooyin muuqda oo ammaanka dhulka ah, taas oo suurta gelinaysa in shacabku si tartiib tartiib ay u arkaan nolol caadi ah oo dib loo soo celinayo, laakiin wax badan ayaa wali dhiman.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka hor sheegay qaramada midoobay in uu diri doono ciidamo kale oo uu diri doono dalka Haiti bisha January. Waxaana ku baaqay in dalal badan oo caalamka ay taageeraan howlgalka nabad ilaalinta Haiti iyadoo la keenayo qalab iyo maalgelin aad loogu baahan yahay sida uu sheegay.
The progress so far in Haiti demonstrates that what was once deemed mission impossible.
Horumarka hadda ka socda dalka Haiti wuxuu muujinayaa in hawshan oo markii hore loo arkayay inay tahay hawl aan suurtagal ahayn ay hadda tahay xaqiiqo aan la inkiri karin.
Kulamada sanadlaha ee qaramada midoobay had iyo jeer waxay soo jiitaan noocyo kala duwan oo dibadbaxyo ah. Khamiistii, iyadoo madaxweynaha Falastiin uu hadlayo, taageerayaashiisu waxa ay ku bannaanbaxeen meel ku dhow xarunta qaramada midoobay si ay u dalbadaan xabad joojin ka dhacda Gaza.
Mahadsanida waxaana soo jeedinayay warbixintaasi Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waanu ku eegayno caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Waxaa magaalada Garowe noogu soo diray oo kusoo diyaariyey wariyaha VOA Nuux Muuse Barjab.
Kusoo dhawaada waa barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe. Waxaa ku soo dhamaaday magaalada Garowe shir sanadeedka nabadda oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista BDRC kaasoo ay ka qayb galeen ilaa 200 oo qof oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida iyo qurbaha laguna eegayay nabadda gobolka iyo saameynta saxaafadda. Dooda oo ay igala qayb galayaan Aamina Cabdiqaadir oo ah cilmi baare ka tirsan BDRC, Cabdiqafar Cabdiraxmaan oo falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore in badanna la socday isbedbedelka siyaasadda, ayaan ku eegaynaa sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka. Iyo hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda dhexe, arrintaasoo daba socotay shirka nabadda Garowe. Waxaan ku hormarayaa marka hore Aamina Cabdiqaadir.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Nuuc mahadsan tahay barnaamijkan waan ku dhownahay. Barnaamijka haddii aan
شركي عن بالوحير ذو المروح شركة سوحها شر سنة لقه واي بي دي ارسي قبطه سنة كان سنة كنا لبعض بوها وحانا لنجاها اللي يسحافة دائية دور كيف قادم كرتو نبدأ إيه يعلاد لبضبا سيارك لدوان باللوغة الدولي داد إيه أقوميها نوبضان باوحي كسو بندقين دراسة دو أي كسميان أهرمهاس dad badan oo kale oo khubaro ah oo saxafiyeen ruu cadaayay baa yimid oo ayaguna aragtay ka dibtay marka wax badan baa la isku dhaafsaday mowduuc kamida mowduucyadii saddexda maalmo la falanqeyay baa wuxuu ahaa amniga iyo xaaladda geeska Afrika oo waxa marti ku ahaa ku xigeenka xogayaha xogayaha guud ee urgobolka igad maxamed abdi waari ahna madaxweynaha hore ee maamulka heer shabeelle
نحو سلاس عمنا عيشة كثير فمتي هرت شروين عيوها للعيبة المثل لقاء يقول حقا بحد ذاتك أقول يهنك فلانقياش السياسيين تكسوا قيب قلي إيا ذاتك نبد فرياش عما نبد أولا غرغابة ديقا مدى لقاء كليميد يعني بحد فقانت لولك لقاء كليميد وإنت لولك الصوماليات وردن وقبل كان جيسك أفريكا iyo qurbi joogta dacalada dunidan ku kala nool iyo mawaadiicdi faraha badnaa oo warbaahinta iyo nabadda ayaa asaas u ah mowduuca weyn oo ah hase yeeshee mawaadiic badan oo taabanaya dhinaca siyaasadda oo haday noqoto colaadaha iyo xaaladaha nabadeed isbedelada dhinaca siyaasadda oo nabadda iyo colaadaba saameynta ku leh gobolka geeska Afrika maanta ka taagan iyo arrimaha deegaanka oo nabadgelyada iyo maartay isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka iyo sida ay maartay nabada ay raad u leedahay arrimaha runtii baa laga hadlay si qoto dheer oo faahfaahsan looga dooday talooyin badanna laga soo jeediyey oo rajaynayo in ay wax ka anfacaan dhibaatooyinka taagan sidoo kalena madasha intaa kuma ekeyne baaqiyo nabadeed oo weliba falgalkoodii uu bilaabmay oo gudiyo isxil qaameen oo ay doonayaan inay ka odayaan ama maartay ka dhergeeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee maamulada dowladda federaalk iyo maamulada kale u dhaxeeya ayaa iyaguna bilowday oo shirka miro dhalkiisa ama maxsuulkiisa ka mid ahaa
waxa ka caafir
shirka nabadda sanadlaha ah ee PDRC waxyaabaha uu kaga duwanaa shirka caadiga ah oo nabadda looga hadlo wuxuu waxay ahayd in shirka dad fara badan oo aqoon yahana ah iyo hay'ado waaweyn sida jaamacado iyo macadiyo iyo hay'ado cilmi baaris ay soo bandhigeen cilmi baarisyo ku saabsan doorka saxaafadda iyo colaadda iyo nabadda labadaba ay ku leedahay iyo weliba sidii saxaafadda loogu samayn lahaa shuruuc xagta iyo sidii loo xakamayn lahaa cilmi baaris iyo ka hadliyey si gaar ah social media ha ama maarayta baraha bulshada oo ayaguna faraha ka baxay iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa oo hab technology la xiriira ee loo xakameyn lahaa ama loola socon lahaa waxyaabaha la yiraahdo hadallada nacaybka ama hate speechka marka runtii wuxuu ahaa waadi aan horey looga hadlin oo dhanka kollegayga Soomaaliyeed ayaa dad aqoon yahana ah oo technology-ga iyo maragtii xeebaha saxaafadda bartay ay soo bandhigeen marka hab cilmiyeysan buu u daraaseeyey doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabad dhisidda iyo hurinta colaadda wuxuuna ahaa mid wax badan laga baran karo oo wax badanna maragtii sii dhiirigelin kara in hay-adaha aqoonta sida jaamacadaha kale ay ku mashquulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii maaragtay cilmi baarisyo qoto dheer oo scientific ah lagu sameyn lahaa doorkaas iyo waxyaabaha technology-ga hadda casriga ah oo soo badanaya iyo isticmaalkooda
dabcan marka laga soo tago saxaafadda iyo qaabka uu wajahayso ama qaabka uu wajahi jireen shirka waa looga hadlay arrimo badan oo nabadda la xiriirta marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka hadaan aamino ku horno
waa sax oo horta waxa laga hadlay saxaafadda iyo doorkeeda laakiin inta badan saxaafaddu inaan colaado dhicinna dabcan door way ka qaadan kartaa haday colaadeen dhacdana buunbuuninteedii iyo dejinteedii labadaba ay ka qaadan kartaa. Maxaa saameyn colaadahan keenay ama Soomaaliya ama geeska baxdii aan su'aashaas aado. Soomaaliya waxa muddo dhowr iyo 30 sano inay horta burbur ahayd, haddasa ay soo kabanayso. Saxaafadda laftirkeedu waxaan aaminsanahay inay soo kabashadaas ku jirto oo saxaafaddii hore ama traditional media-hu oo haddii wax badan soo kabashadaas asagu ka mid yahay oo ay inta badan dhinaca nabadda ay iyagu hadda u badan inay ka shaqeeyaan, laakiin meesha la tilmaamayay inay wax badan hadda colaadahan iyo maxaan ku yiraahdaa propagandada iyo isku dirka qabaa'ilka iyo waxyaabahaas inay door badan ka geystaan waxay ahayd social media. Social media iyo waa phenomena cusub oo adduunka oo dhan ku cusub, Soomaalidana ku cusub. Haddaynu si wanaagsan u isticmaalnana runtii wax badan looga faa'iidaysan karo. Marka kulliba colaadahaas waxaa keenay tan Soomaaliya oo kale siyaasad waa loo aaneeyaa, laakiin tan bulshooyinka oo Soomaaliya gudaheeda ah inta badan waxaa keena waxyaabaha la xiriira isbedelka cimilada oo roob yaridu ay ka mid tahay oo maxaan ku irahdaa biyihii baa yaraaday, daaqii baa yaraaday, dadku waa reer miyi waa isu guurguurayaan. Mararka qaybtood meel baa inta roob qabtaa waxaa laga yaabaa dad badan oo markii hore ma aanooyin ama colaada ka dhexeeyay inay isugu yimaadaan oo halkaas aana ka dhacdo, ama waxaaba dhici karta inay biyaridaas iyo kala riixashadaas inay wax ka dhacaan. Marka taas waa mid arrimo siyaasadeed way jiraan dhinaca deegeeska Afrikana, kolaba siyaasadahaas ishardinayo iyo danahaas kala duwan baa inta badan keena maxaan ku yiraahdaa colaadaha taagan. Ha ahaatee waxaan saxaafadda usoo qaadanay waxay ahayd saxaafaddu waa meel dadka wax looga sheegi karo, haddii wanaaga looga sheegana dadka dhagtooda wanaaga maqlayso, haddii xumaanta looga sheego iyo inay dirirtu sii socotana waa meel fariintaasi mari kadho. Marka waxaa la lahaa war sideebay door uga qaadan kadaa saxaafaddu inay mar walba colaada ay dejiso oo aysan noqonin shidaal lagu sii shubayo inay colaadihii ay sii socdaan.
Burhan, arrimaha aada looga hadlayay shirka waxaa ka mid ah saxaafadda iyo doorkeeda ka qaadan karto nabadda Soomaaliya iyo gobolka. Waxaa jiray dhaliilo fara badan oo saxaafadda loo soo jeedinaya, hadday noqoto aqoonta saxafiyiinta qaybtood ama wartabintooda, inay noqoto inay qaybtood colaada qayb ka qaataan.
Runtii walwalka ka taagan bulshadeena haysta oo heerar kala duwan leh, ilaa heer qaran, heer maartay maamul, kasii hoos gobol ilaa iyo heer bulsho ama tuulo, ayaa la dareemay dhibaatada xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo colaadda, ama kaalinta aan wanaagsanayn ee saxaafaddu ay ku yeelato khilaafaadka gudaha iyo maarta isku dhacyada beelaha ama se maamuladaba. Waxaa aada u badnaa oo aada loo soo bandhigay tusaalayaasha ku saabsan kaalinta firfircoon ee saxaafaddu ay ku lahayd hurinta colaadaha, kicinta dadka, iska horkeenka maaragtay waxa la yidhahda propagandada ama warxumatashiilka mise informationka wax aan dhahno, hadallada maaragtay qalloocinta oo aan run laga sheegin xaqaa'iqa, iyadoo gobolkeeni dadkeena bulshadeena tahay bulsho colaad kasoo kabanaysa, dagaalo ay ragaadiyeen u baahnayd, waxa ay maqasho waxa ugu badan inay tahay waxa aan xasaasiyadda kicinayn laakiin abuuraya rajada dadka ummadana dejinaya kana hortegaya fidnada. Laakiin tusaalayaasha ayaa aada u badnaa, dhammaan colaadaha hadda taagan hulaaqaya iyo kuwii dhacay ee hadda qaboobay ee weli aan la xalin iyo kuwa xitaa la xaliyay marka la fiiriyo, yacni heerka ay gaareen dhibaatada ka dhalatay saameynta ay yeesheen in badan oo ka mid ah saan weyn oo ka mid ah waxaa loogu eedeeyey saxaafadda lagu eedeynayay way yarayd. Tusaalayaal yacni nabadayn iyo maaragtay isu soo dhaweyn iyo midnimo dhacday oo saxaafadda la yidhi kaalin bay aada u yarayd waxaa u dambeeyey yacni marka tusaalayaasha kooban lasoo qaatay gaalkacyo kale nabadda hadda gaalkacyo reer midigu ay ku nool yihiin, in ay saxaafaddu kaalin wanaagsan oo hormuud ay ka qaadatay
حدنا وحيابها نبدأ يعني أتكيي أما جريتان كيدا إلى هاي مارتي وكوك الله ذي كان بدا لكن ما كتبتها سنجرتي تحسها السبب وحيد سنوك الخلافات كسياسة وجيرة يعني اللي أقول هاي صحافة إن لك لصفته يعني سي كلفوين تأماركتي سياسيين تأيو تاقيريا شوضبا إن أي كلفوين مارك صحافة دا سوء نوع أي تحيبا لما نوع إذا صحافة دا مانتا أي كوبان تحي إيو هاتنا دلك إدبدا gudaha inta joogta iyo Soomaalida dibadda joogtaba oo maanta aad u isticmaala warbaahinta siiba baraha bulshada aad u isticmaala waxay aad u batay yaani in saxaafada sida yaani qalloocan loo adeegsado oo maaragtay aan wanaag loo shaqeeyo xumaanta loo shaqeeyo in jiraan saxaafada salaan noqon karto laakiin waxa la oran karaa waa aqaliyad waa mid yar oo maaragtay inta kale ayaa maaragtay shiiqinaya marka sababtaas aan maartay ki intee runtii talooyin badan baad khabarada ka soo jeediyeen BDRC oo ku maasana runtii waxay shirkan ay ku casumeen oo ay ka soo qayb galiyeen oo ay gaareen waxaan sheegay dad intii aan filayay awoodooda ah in ka badan oo anigu yani aad baan runtii ulac jabay ma dadka sida loo soo xulay sida loo gaaray rekordka la sameeyay ayna cajiib ahayd marka waxaan arrimaha socdaan marka la eego waxaan leeyahay xista mowduuc aad muhiim ah baahi weyn loo qabo marka la eego nabadda xasiloonida iyo isku haynta ummada mowduucas mowduuc qaran buu ahaa oo ay tahay inuu ajendan noqdo oo ilaa inta laga miro dhalinayo oo sanad walba ama sanadkii laba jeer ba qabsoomo oo mowduucas nabadda iyo waliba saxaafada la xiriira waayo wuxuu kamid yahay dibaatooyin kuwa weyn oo maanta mudnaanta ay tahay in la siiyo marka runtii dadaal weyn bay ahay
maxay noqon karaan marka tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladaha iyo ururada caalamiga ah ay u qaadi karaan si loo xoojiyo nabadda gobolka kale dabcan shirkan waa looga hadlay
runtii conditionska ammaar tallaabooyinka shirka soo baxay bay ku jirtay in la xoojiyo saxaafadda lana maalgeliyo mid kale oo meeshaan wax weeyaan dowladaha geeska wax looga baahanyahay inay shuruuc badan ay sameeyaan oo xakamaynaysa saxaafadda wararka ay baahiso iyo weliba iyadoo ay muhiim tahay oo inay dowladuhu ay u ogolaadaan helitaanka warka saxaafadda oo ay abuuraan maaragtay deegaan saxaafaddu ku shaqeyn karto oo sida saxaafaddu ay war u heli lahayd oo war sax u heli lahayd laakiin arrinta ugu weyn oo meesha taala wax weeyaan arrintan social media ha oo noqotay xareysay doodihii shirka ahna arrin cusub lagana yaabo dad fara badan oo aan jooginba Soomaaliya in ay waxay doonaan ay faafinayaan tiyo ay ka sameynayaan dhaqaale ay ka sameynayaan oo u noqotay il dhaqaale marka taas ayaa iyadana waxay leedahay walwalkeeda sida loo xakameyn lahaa oo shuruuc looga sameyn lahaa maadaama la garowsaday dadka Soomaaliyeed mi iyo magaalo meel kasto ay joogaan ama dadka Soomaali af Soomaali ku hadlaba in ay gaari karaan oo hadda ay aad ugu tirsan yihiin waxyaabaha propagandada ama kutrikutenta lagu faafiyo maaragtay social media ama baraha bulshada marka dowladaha geeska Afrika hadii ay noqon lahayd dowladaha xubnaha dowlada federaalka iyo kuwa kale oo aan dariskeena oo sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya waxyaabaha looga baahan yahay xakamida laba qodob koobaad oo ah in ay shuruuc ay sameeyaan hagaysa saxaafaddu si u shaqeynayso iyo in ay iyagu laftigoodu noqdaan kuwa la heli karo oo dowladdu ay noqoto dowlad accountable ah macnaha ka jawaabi karta su-aalaha ay saxaafaddu u baahan tahay guryuhu markii uu rabo inuu war helo waa inuu mas-uul kasta u baahdo xitaa hadduu madaxweynaha yahay uu heli karaa warka saxdaana uu ka heli karaa xilliga saxdaa marka taas ayaa la tugeeda waxaa la sheegay inay caqabad tahay oo madaxdii dowladdu aysan doonayn inay warkii xilliga ku habboonaa ay bixiyaan sidaa daraaddeedna waxyaabo la qiyaaso oo la maleeyo oo fara badanna ay dhici karaan oo propaganda in wariyihiisu dadkii war ugu gudbiyay marka warka saxdaa waa war khaldan oo mararka qaar uu gudbiyay
amin
waxaan isleeyahay tallaabooyinka ugu waaweyn oo la qaadi karo waxa weeyaan horta adduunka sharci baa kala haga wax walbana waa in ay sharciyad iyo leeyihiin iyadoo qofka wariyaha ahi warka uu sheegayo dee miiskiisu saaran yahay kalmadda adkii soo soo baxaysa waxna way dumin kartaa si kale intuu u dhigana waxbay dhisi karaan een ha ahaatee waxa la rabaa inay jirto sharciyad qofku uga baqayo waxa uu sameynayo een ilaahay inuu uga baqo oo de inaad been sheegteed inaad ummad isku dirteed in hadalka aad tiri ay dad ku dhinto een cara ilaahay baa ka dhalanaysa adiguna waxa weeyaan de waa dhibaatad kala kulmi kartaa aakhiri adduunkaba een marka sharciyad horta waa qabaa waa wax muhiim ah in la sameeyo een oo waliba de fulinteedana sharci haduu yimaado ay dawladdu leedahay een suxufiga laftiisa waxa la rabaa de sharcigu inuu noqdo sharci difaaciya ee suxufiga oo uusan oran kaliya noqon sharci isaga ciqaabayo oo khaladaadkiisa kaliya lagu ciqaabo laakiin dhinaca kalaan difaaciyo xuquuqdiisa iyo xurriyadda saxaafadda een ilaalinaya arrinta kale oo muhiimka waxa weeyaan in la helo suxufiyiinta inay helaan aqoon iyo kobcin maankooda waddan soomaaliya haddaan tusaale usoo qaato waddan dhowr iyo soddon sano burbur ahaa dee suxufiga waddankaas ama xilligii burburka dhashay ama hadduusan dhalanin xataa laga yaabee dadku weliba dhalinyara u badan yihiin suxufiyiinta hadda shaqaynaya marka aqoon bay dadku u baahan yihiin wacyiga in la dhisay u baahan yihiin bulshada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la jihooyo oo wacyigooda la dhiso la yiraahdo uu fahmi karo qofku warka ciduu ka qaadanayo inaad aamintid qof walbo aada mobeelkaaga ku aragtid oo war sheegay inaad tiraahdid saasaa la yiri oo aada aamintid ma ahan waxaa la rabaa dadku inay kala fahmaan yaa saxufi ah yaad warkiisa aaminaysaa yaadanse aaminaynin marka guud ahaan waxaan isleeyahay saxaafadu kobcin badan bay u baahan tahay aqoon badan bay u baahan tahay baraha bulshada oo runtii aada looga dhawaajinayay aada moodidna inta badanba doodaha shirku inay baraha bulshada aadayeen sababtuna waxay ahayd inta badan saxaafada kale ama sharciyad baa jirta ama iyaga laftirkooda muddo hadday war xuntibinayeen hadda waxay u barteen sabinta warkasan laakiin baraha bulshada hadda waxaa loo arkayay inay yihiin meel aan sharciyadna lahayn qofkii saxufiga ahaa iyo kii kaleba aan la kala garanaynino dee qof intaasoo kun oo qof ku qoran ee ku xiran tahay bartiisa bulshada oo maxaan ku yidhaahdaa warku yidhaahdaba dadku qaadanayaan hebel baasaa yiri dadku ay aamineenba inuu yahay saxufi wuxuu rabana dadka u sheegaya dadku rabana isku diraya marka waxaa moodaaba dooda ugu badan inay ahayd baraha bulshada haddana waxaa aada loogu kala duwanaa horta sharciyad ma loo samayn karaa qofkan baraha bulshada jooga oo wuxuu raba ku hadlaya sharciyad xakamaysa ma loo samayn karaa mise looma samayn karo dadku way ku kala duwanaayeen dad baa waxay qabeen inaysan dee adag tahay in sharciyad loo samayn karo dooda kaloo jirta waxay ahayd dee dadaan dalkaba joogin soomaaliya maxay sharciyad u samaysaa qofku dalkaba ma joogo waxaweye qof halkaa kasoo hadlaya laakiin soomaaliyeed oo ummaddii soomaaliyeed meelay joogtaba ay dhegaysanayso isagu jahaynaya marka laakiin dabcan wax walba sharciyad baa loo samayn karaa wax walbaa la hegi karaa arrinta kaloo muhiimkaana waxay tahay iyaga laftirkoodu dehad sida ay bini aadam weeye waa la saameyn karaa haddii loo duwo inay warsan sheegaan meeshay wax xun ka sheegayeen oo aan laga dhigin dad xun oo la faquuqina la yidhaahdo ummaddan soomaaliyeeda burburka iyo dhibaatada kasoo doogaysa dhibaato kale ha u geysanine intaasan u sheega waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda qabsan lahaayeen iyaga laftirkoodu samaanta sheegi lahaayeen
inaan ku daro waxaa aada loo soo qaartay oo kiisas badan dad badan ay ka hadleen saxaafadda qeybtood sida hadda arrinta gaalkacyo oo kale marka la yidhahda nabadeed oo kale inay saxufiyiintu ay door muhiima ay ka qaateen nabadeynta iyo isoo dhaweynta bulshada inay iyagu la yimaadeen hal abuur ah maadaama gaalkacyo ay tahay dhanka galmudug iyo dhanka puntland inay iyagu isu yimaadaan ayna qeyb ka noqdeen in ay nabad wararkii nabadda baahiyaan tusaale ahaan oo kale idaacadda markuu yimaado nin ama gabar rabta inay baahiso baaqa nabadeed ama dadka ugu yarto in lays cafiyo nabad lagu wada noolaado colaada la dejiyo kaasoo kale in layidhahdo waa kan idaacaddu ay u baahan tahay dadka hanjabaya ama colaada ka hadlaya ama dhibta ka hadlayana laga mamnuucay maaragtay inay idaacadahaas ka hadlaan labada dhinacba marka kayskaasoo kale wuxuu ahaa kays aada iyo aada u xiiso badan oo tusaale u noqon kara dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed iyo kuwa geeska soomaaliya ku hadla in ay iyaguna qaataan qaabkaas oo kale badanaa marka wariyaasha halkaa ka hadlay iyo xataa filim kooban oo laga soo diyaariyey waxay sheegayeen wariyaashu in ay mar walba idaacadahoodu ay u furan yihiin oo keliya ciddii wax wanaagsan ka hadlaysa oo nabadda ku diranaysa taasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaaladii gaalkacyo oo hadda dadkii labada dhinac isu gudbayaan nabaddii ay sii xoogeysatay lahaanshihii nabadda ee dhalinyarada iyo ururada bulshada sida haweenka ganacsatada wada shaqayntooda ay sii kordhiso
sidaa daraadeedna ay maamuladii ay aad iyo aad maartay iyaguna galmudug iyo Puntland arrinta uga shaqeynayaan oo shirkii ugu dambeeyay hadda laba asbuuc ka hor oo labada madaxweyne Puntland sida Abdullahi Dali iyo Axmed Cabdikaari Qorqor oo kale ay goob joog ka ahaayeen nabadeyntii maaragtay beeraha gaalkacyo oo waagi hore ay caan ka ahaayeen dadka colaada huriya oo maaragtay dhibaatada saneeya haddana kale waxaa moodaa inay caan ka yihiin dadka oo ay qiimo badan leeyihiin kuwa isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarkii ka shaqeeya lagu leeyahay hebel hebel ay profile noqotay qofku ku faano waxaa qayb ka ahaa dadaalladii isdhexgalka waxaa qayb ka ahaa dadaalladii soo dhaweynta warbaahinta hormuud u ahayd marka waxaan ku raacsanahay aamino qaylo aada u fara badan hadda kama yeerayso saxaafadda caadiga traditional media oo soo jireenka ahayd waxa caqabadu ka taagan tahay waa dadkan ka qayliya maxalleeda social media ama baraha bulshada oo iyaguna dee uu u yahay naas u ilmaano ay lacag ku helen viewskaas oo rabaa inay wax xun ay sheegaan reer hebel halalaay reer hebel basaan reer hebel si ay iyagu lacag ay uga helaan marka taasa waxay u baahan tahay sharciyeyn waana mid adduunyada sidaada aanan sheegtay oo wada shaqeyn oo caalamiya u baahan oo qofkii dee reer hebel oo Germany jooga ama Ingiriiska jooga ama Mareykanka jooga soo ka hadalaya aynan awood u lahayn inta qaab aan ku maxkamadeena oo soo qoono iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in aad iyo aad looga cabsi oo dadka aqoonyahanka cilmibaarayaasha isugu yimid ay sheegeen in maamulada laftigooda ay ku qaldan yihiin inay buunbuuniyaan dadka noocaas oo kale hadda oo ayay maamulada ay isticmaalaan oo u isticmaalaan in ayaga propaganda u sameeyaan marka waxaa soo baxday baahi ah in dadka loo baahan yahay in ayaga aan la buunbuunin la takooro si ay role model ugu noqon kuwa kale farabadan iyaguna saas kale u soo baxa waa maasinta
shirka arrimaha nabadda ku saabsanaa gabagabadiisii madaxweynaha Puntland oo kale wuxuu ka hadlay inuu wada hadal diyaar u yahay dowladda dhexe khilaafkooda in badan uu soo jiitamay dowladda hadda joogtay iyo muxuu ahaa dowladihii ka horreeyayba oo xal waa loo waayay marka arrintaasi maxay ila tahay dadka hormar burhaan
kasoo arrimihii mawaadiicda shirka u qorsheysnaa waxa yimi ra'yi ah oo ergadii shirka ka qaybgalayaashii shirka ka dhashay isuseen maadaama aynu fursad isu helay inagoo ka kala nimid daafaha kala duwan ee maartay dacallada caalamka soomaalida ku nooshahay ee gobolkan geeska africa oo nabadiisa aanu ka hadlayno waxaan isleeyahay in ay tahay arrin meesha la eg oo runtii fursad weyn ah in wax laga yiraahdo wadciga guud xasiloonida gobolkan oo maanta xaaladiisu ay aad ku cas marka la fiiriyo soomaaliya waxa ka socda soomaaliya ethiopia colaada ka dhex taagan oo runtii meel khatara maraysa ethiopia oo maaragtay dagaalo culus ay ka socdaan oo runtii laga baqay inay kala daadato taasina maaragtay saameyn xun ay ku yeelan karto soomaaliya suudaan eritrea oo maaragtay xaaladda siyaasadda maaragtay ciga iyo ethiopia ama jamaadaha ethiopia u dhexeeya waxyaalahaas dhan marka la eego runtii walwal weyn ayaa muuqday marka waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka soomaali ahaan khilaafka dhexdeenna ah aynu wax ka midaano oo aynu weer ku darsano taasina waxay keentay marka iyadoo soo jeedinta kolka horeba madaxweynuhu markii shirkan la furayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Diine uu yidhi bal isku daya dad maqaawiira ama maartii haldoorkii ummadda soomaaliyeeda oo maantay aada u fara badan ayaa fursad isku helaya ma haboon tahay in aad arrinta nabadda iyo guud ahaan khilaafka siyaasaddan wax ka tiraahdaan taas iyadoo marka laga cambaqaadayo rag odayaala oo runtii magac ku leh soomaalida dhexdeeda oo intooda badan nabadda ayaa ugu shaqeeyaan oo la xurmeeyo oo joogay oo siyaasiyiin iyo dad dhaqanba leh aqoonyahan kala duwan leh waxaa la gartay in ergada yani dadaalka iyo maaragtay tabliiqa nabadda in halkan laga bilaabo meesha la joogo garowa dabcan waxaa sida ay qaarkood ii sheegeen madaxweynaha u tageen in uu maaragtay ay erge nabadeed ay noqdaan oo marka u horeysa Puntland iyo dowladda federaalka ah oo khilaafkoodu aada muhiim yahay muddo uu soo jiitay marka la fiiriyo maamulada dowladaha federaalka dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka aba khilaafka ugu weyn maanta uu jira u yahay labada u yahay ama ka asalka marka in ay bal arrintaa ka halkaa ka bilaabaan oo ay dhex galaan oo ay nabad ka dhaxraadiyaan isagana uu ka aqbalay jawaabtiina waxa filay in habeenkii dhaweyd ahayd markii shirka la soo gabagabeynayay kulankii cashada ahaa oo ergadii dibadda ka timid garoowe lagu sagootinayay inuu halkaasi ka yiri waan aqbalay maartay dadaalkii nabadoonka ergada isxil qaamay waxaanu diyaar u nahay in arrinta iyada aynu ka xaajoonno anagay dowladda federaalkana maartay la dhexdhexaadiyo doodeenana aanu soo bandhigno ayuu sacad u yiri marka arrintaasina runtii shirkii awal runtii qodobo wanaagsan ka hadlay ayaa waxay ahayd guul dheeraada u ahayd arrin runtii dad badan oo waxgarada oo runtii arrintaaba danaynayna waxay ahayd niyaayare u ahayd oo niyadda u dejisay oo welwelkii aynu ka qabnay guud ahaan nabadda gobolkeena iyo gaar ahaan soomaaliya la oran karo wuxuu u furay yani irid buu u banayn karaa haddii arrintaasi socoto dadaalkaasi uu miro dhalo oo dhinacyada kale ay aqbalaan waxaana ka rajaynayaa in soomaalida ay ogolaato dhinacyada ogolaan puntland dowladda federaalkuba ay ogolaadaan inay wada hadlaan aanu hadalno aan heshiino marka waa fursad fiican bay ahayd runtii waa naga mahad celinayaa sayid cabdulaahi dine madaxweynaha puntland in uu ku dhawaaqay markii horeysa inuu isagu dhinaciisa diyaar yahay dhinaca kalena mas-uuliyad taksi weyn baa saaran dowladda federaalka iyo madaxweyne xasan sheekh inuu soo dhaweeyaan filayaa oo la wada hadlo soomaalina ay wajahdo dhibaatada guud ee gobolka kaga imaaneysa iyadoo oo midaysan
amin
horta waxaan aaminsanahay inay arrintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay p d r c u hindistay oo ahaa ummadda ee soomaaliyeed ama afka soomaaliga ku hadasha inta la isu keeno ay wada hadlaan mawduuca markaa miiska saaran wuxuu rababa ahaa ahaaday in wada hadal la abuuro wada hadalkana waxaa la filayay markaas inay wax ka dhashaan waxtar leh tiibeynga noqotay hadday la isu yimid waxaa la arkay maanta soomaaliya inay isu timaado oo wax wada qabsato oo iyadu meel kasoo wada jeensato inay geeska africana wax ku tari kadho iyada gudaheedana wax isku tari kadho arrintaas oo la dhiraandhiriyey oo madaxweynaha iyo ergadiga is ararkeen waxaa ka dhalatay madaxweynuhu markaas inuu yidhaahdo diyaar baan unahay inaanu wada hadalno dowladda federaalka ah oo dee arrimaha soomaaliya laga wada hadlo waa guul waxaana rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasha oon halkaa lagaga harine dadkii ergooyinka ahaa markii horeba isxil qaamay inay tagaan oo arrinta ilaa ay meel gaarsiiyaan aysan ka harin waa rajaynaynaa
cabdilfar maxaa ku daraysa arrintaas
walaahi waxay ahayd guul aada iyo aada u weyn waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka kasoo baxay bay ahayd oo ah in shirkaani uu maaragtay natiijooyinka kasoo baxay ay ka mid noqotay madaxweynaha puntland inuu ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dowladda federaalka weliba uu sii horudhacay oo sheegay puntland inay diyaar u tahay dood maaragtay daah furan oo sharci waxyaabaha ay tabanayaanna ay tahay habka soomaaliya loo maaragtay maamulayo iyo sida dowladnimada soomaaliya ay u ekaaniso iyadoo laga dhadhansan karo in uu rabo in awoodaha dastuurka uu siinayo dowladaha xubnaadka dowladda federaalka maaragtay loo daayo oo iyagu ay yeeshaan cara baabeena dowladda federaalka in ay u dhaqmayso sidii maaragtay ay senta dowladda centralizerka dowladda dhexe oo kale taas ayaa ahayd waxyaabaa hadda already laga sii fahmi karo gardhigashadiisa waana arrin maaragtay aada iyo aada qofka walba oo soomaaliya uu ku farxayo oo maaragtay aada iyo aada ugu farxi karo arrintaas maaragtay in qodax ku taagnay bay ahayd qof kasta oo soomaaliya laakiin waxaan u malaynayaa b d r c iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka ay soo arkeen way ka mid ahaayeen rofesor baariow iyo maxamed cabdiwaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore oo soomaaliya axmed cabdisalaam iyo mucalin ama abwaan saciid saalax yar gaarka aan ka tilmaami karo akhyaartii ay gaarka isu arkeen in iyo b d r c ba in u taalo sida hawshaas loosii ambaqaadi lahaa sida loosii wadi lahaa aana rajaynayno insha allah bismillahi kariim shirkan shirka ku-xiga ee sanadka dambe 25-ka sebtembar oo noqon doona shirka saddexaad inaan arki doono miraha kan uu dhalay ay ka mid noqon doonto khilaafkii puntland iyo tan federaalka oo xalismay la wada shaqaynayo isku meel loo jeedo dowlad dhiska iyo nabad dhiska soomaaliyana si firfircoon looga wada shaqaynayo marka waa arrin aada iyo aada bogaadin u mudan
ayadoo wax laga baran karo ama ayadoo casho laga qaadan karo heshiisadii hore ee nabadda. Idana tahay arrimahani labada dhinacba inay isla aqbali doonaan iyadoo tanaasul uu imaanayo. Aan ku hormaro burhan.
Aqbalaadda ilaah baan iska leh, isaga ayaa maaragtay aan ka rajaynaynaa inuu quluubta isa soo dumo. Waxaanse rajaynayaa oo yacni aan isleeyahay xilli maaragtay ku haboon in ay timi arrintan ay timi baahi weynna loo qabo dadaalka nabaddu inuu yimi ka bilaabay madashan shirweynihii labaad ee nabadda. Waxaan leeyahay haddii niyad wanaag la muujiyo oo daacadnimo jirto, waxa la isku hayaa maaragtay waa wax laga heshiin karo. Waa wax maaragtay runtii waqtigan aynu joognay xaaladan xasaasiga aan marayna ee dalkeenna uu ku sugan yahay dhinaca nabadgelyada, dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo mujtamac ahaanba, waa dhinac arrimaha dhexdeenna ka taagan oo dowladda federaalka iyo maaragtay xubnaha maamulada xubnaha ka hada waxaa u dhexeeya wax maaragtay yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo dhibaatadii khatarta weyn Soomaaliya maanta ay wajahayso oo mustaqbalkeeda runtii meel halis ah oo la oran karo runtii aan horey loo arag oo haatan marayo. Dadkan waa hogaamiyaal dad daalay oo dhibaataysan ayay mas-uul yihiin, khilaafna Soomaali maanta ma xamili karto. Jiritaankooda ayaa halis ku jira. Waxaa laga maarmaara inay mas-uuliyadda qaataan hogaaminta ee Ilaahay saaray oo ay heshiiyaan waxa u dhacayaana wax laga heshiin karo. Keliya u baahan in ta la wada fariisto, la wada hadlo, keliyato sidaan anigu aan dareemayo buur weyn oo maanta u dhaxaysa ma jirto. Marka waxaan rajaynayaa in ay u dhagan nuglaadaan baaqa nabadda iyo dadaalka ergada nabadeed ay wadaan, iyadoo hadda Puntland dhankeeda ay aqbashay. Waxaan ka filayaa in dhanka dowladda federaalkana iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaankuna inay arrintaas soo dhaweeyaan, niyad wanaag ku soo dhaweeyaan, mas-uuliyad ku soo dhaweeyaan, danta shacabka iyo maaragtay ummadda masaalixdeeda ku soo dhaweeyaan. Dadku way daaleen in maanta intaas khilaaf yacni kifaaya ayaanu leenahay. Waa maanta kale waxay u baahan tahay xaalad baadan jooga extension trade yacni wax jiritaan la'aan baynu ku sugannahay maanta. Markaana fiirino yacni nabadgelyadeena, xaaladeena, khatarta dalkeenu ku sugannahay, damaca iyo inta dowlado shisheeye ee maanta maxaan ku nahnaa haday noqoto badii, haday noqoto dhulkii, haday noqoto khayraadkii, haday wax kasta noqoto, marka waxaan u baahannahay wixii warka hore war soo dhaaf maanta inay mas-uuliyad qaataan baan u baahannahay. Waa inay heshiis gaaraan
si xoojinaya su-aashii shirka iyo tii xagga maaragtay gabagabada oo ahayd wadahadalka federaalka iyo Puntland xaa laga fili karaa. Runtii aniga ilama sahlana, runtii ilama sahlana, sababtoo khilaafku ma ahan khilaaf u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Saliid Cabdullaahi Dane. Waa khilaaf ku saabsan sida wadanka loo maamulayo oo ah sida lagu dhaqmayo mabaadi'da federalismka oo ah awoodaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hadda joogta ama dowladda federaalka ka horreysa waayahanba dhaqankaas sida uu ahaa. Marka tolow waxaan leeyahay mascid baa wuxuu ka tanaasuli doonaa oo ay fududdahay inuu ka tanaasulaba in dowladda federaalka sida centralized government ama dowladda dhexe oo kale ay u dhaqanto oo iyadu wax walba ay maamusho, mase dowladda federaalka ayaa miirka kusoo noqon doonaayo waxay ka samri doontaa oo ay bixin doontaa awoodaha ay leeyihiin dowladaha member stateska ama dowladaha maaragtay ka ah maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka. Marka arrintu waxaa muhiim ah in madaxda damacooda iyo qaabka wadanka loo maamulayo labadaas ay kala baxaan oo maaragtay wadankan qaabkaas maaragtay lagu maamulayo ama qaabka dowladnimadu ay noqonayso habdhaqankii hore oo dowladdii hore oo tii maaragtay maxamed siyaad barro kale centralized government iyo kale in maaragtay laga soo gudbo Soomaalida hadda ay barato qaabkan federaalka uu u shaqeynayo. Marka arrin waxa weye runtii dood adag weye, waana dood u baahan transfer aad iyo aad u fara badan. Taasna waxaa kusoo dhex jira dadamicii iyo doorashadii 2026. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu maaragtay uu sahlo oo bal wax la taaban karo lasugu yimaado, sababtoo ah ani ima muuqato khilaaf laba qof ka dhexeeya inuu yahay, waxa ii muuqata khilaaf intaa kasii qoto dheer inuu yahay. Marka
خير بارجنين إن شاء الله.
برهان حقدر له.
حقدر له. حرتا.
قبل برنامج كان سو جارني أن آمن قطبة كسر بحي شركة قبل دي سي ورمرتي هذا. محكمة لها قطبة.
قطبة وحكمة لها حرتا حسين تور تيخ أمد الصومالية أمد الصومالية إن سمعت أبا هنين إن كلفوية أبا هنطهاي إن الصهيو اللي سوسو لويه سحافظنا يدور كطالب تعرف تاس. إن أرنت اللي بعده قصة بحده وحياة هاي إن الحوثي أود صحافة صحافة وحلو أركي إن هاي أود حب بدن والوجود المام ييتير كأفراد الدولة لماذا؟ مرك أود إن سيلوغة فعلا يستو إن الحوثي وأقولها إن الحوثي وإنستيوشن كسكال إسم إن الحوثي سي أي النقضان هو سيدي الربي إن وكبعة إن أرنت اللي بعده قصة بحده وحواها إن صحافة ما لحبنان إن أيضا لفتركيه دي ملح بنانيه السحرة إن لقارسيه أو أي سنقون إن لعبرين صحافة دا قفك استحفق آهان وخصين إنو سخل دا أقو أبيغو بوشي دا لكن سوء وسسح أقو أبيغو إنو حرية دي صحفة ما أوهلو إن أهربت أفراد عن تلمامي كالوحو أها إن تكنولوجيا يكفايدي سيجيدا إن ما تأدوه تكنولوجيا آدي ولقبوري وحي فنوال أها مركة تكنولوجيا دا أي سدى أي تعايو الصحراء أي نوبة
في أي دي سنة. أنت سأيون كسوق قبل أن برنامج كارفا قداد تطبعاتك ذكا إيماني مقالة قروع وحنوم هذا علنا يا مرتدة برنامجك آمن عبو قادر وكترسان وآه المباركة ترسان هايادة بي بي أر سي عبد الغفار عبد الرحمن وأرمها صومالي أرمها بنتلان بفلان قيب يو برهان أحمد داهر وآه سحوفي هورا أقوياها وسجن دودة قيب قاها وما سنتي مهاتي
نوح موسى برجيه بايانا ديستي سوجيدنا اي برامش كاسي فاغراد تضباتك او انكو ايغاني شركة عدما نباد جيسك افريكا او دوان لغسو قبقبية مغادة قروي يو عقبادها اقوى وين اي حيست نباد اي حسنو دا قوغلك جيسك افريكا هاتنا انكو دا نستنو هيغر رورن وحاقادي سحاوكين sidaan adigistiyaal waxaan ku soo gogobeynaynaa idaacadeena galabta iyo wararka VOA intaan adigistiyaal mar kale wada kulmi doono waana baa Ibrahim Xasan Garab iyo Daandro iyo Dulan Nabadgelyo